Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē Rīgā pārunāta alkohola politika, tostarp nepieciešamība turpmāk uz alkohola iepakojumu norādīt kaloriju skaitu produkcijas saturā. Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs gan norādīja, ka pamatā Rīgā diskutēts par to, vai vispār Eiropai ir vajadzīga jauna alkohola politika, jo iepriekšējās stratēģijas termiņš ir beidzies.
Puse no Eiropas Savienības veiktajām pašnāvībām ir saistīta ar alkohola lietošanu. Ceturtā daļa negadījumu darba vietās ir saistīta ar alkohola lietošanu. Ceturtā daļa darbinieku, kas strādā lielajās kompānijās, cieš no alkohola atkarības. 155 miljardi eiro gadā tā ir nauda, ar ko varētu paveikt lielas lietas, taču tieši tik daudz Eiropas Savienības valstis zaudē ik gadu alkohola lietošanas dēļ.
Blēvči ieskatā kaloriju norādīšana varētu sabiedrības daļu atturēt no tā lietošanas, lai izvairītos no liekā svāra, jo pat laban daudz iedzīvotāji neapzinās lielo kaloriju daudzumu alkoholiskajos dzērienos.
Un šajā jomā es uzskatu būtu nepieciešama ļoti liela sabiedrības izglītošanas kampaņa. Mums šobrīd šim tātad plānošanas periodam ir pieejama Eiropas struktūra fonda nauda. Mēs nodarbosimies ar veselīga dzīvesveida propagandu. Sistemātiski 6 gadu garumā. Tajā skaitā informēsim arī sabiedrību, neatkarīgi no tā, vai Eiropa nolems vai nenolems, ka ir jābūt uz alkohola marķējuma norādītām kalorijām. Mēs nodarbosimies ar sabiedrības informēšanu par to, ka alkohols satur ļoti daudzas kalorijas.
Eiropas Savienībā līdz šim izvirzītas 5 prioritātes alkohola sektorā – cenas un nodokļu pasākumi, komercmārketinga un pieejamības ierobežošana, juridiskie pasākumi, lai samazinātu braukšanu dzērumā un sabiedrības izglītošanu par alkohola kaitīgumu. Eiropas komisijas pārstāvis Lidislavs Miko skaidroja, ka Eiropas komisija gatava sadarboties ar dalību valstīm, lai alkohola patēriņa radītājus mazinātu, jo pārmērīga dzeršana ir visas Eiropas problēma.
Certainly the information about the calories is
Informācija par kalorijām uz iepakojuma noteikti ir noderīga un ietekmētu patērētāju izvēli, rēķinot kaloriju daudzumu savā uzturā. Bet atvērts jautājums, kurš ir efektīvākais veids, kā nodot šo informāciju iedzīvotājiem un kuru veidu atbalstīs dalību valstis nākotnes diskusijās. Esam jau dzirdējuši dažādus vietokļus, bet šī problēma nenoliedzami ir svarīga. Alus sektorā jau esam saņēmuši paziņojumu, ka nozare ir gatava šo informāciju par kalorijām brīvprātīgi norādīt uz savas produkcijas etiķetēm.
Pat laban pārtikas informācijas regulas noteikumi paredz, ka visām piedevām tostarp kaloriju daudzumam jābūt norādītam bezalkoholisko dzērienu marķējumā, taču vienlaikus šie noteikumi nav piemērojami uz alkoholu kontrolējošām redakcijām. Sinti Ambota, Latvijas radio.